Femina atingis sian decan vivojaron. La Esperanta revuo Femina atingis sian decan vivojaron. Tia jubileo meritas komenton. Dum tiu tempo gi aperis regule, kvarfoje en ciu jaro. La tuta kolekto formas do stakon da kvardek kajeroj kiuj valoras la penon konservi kiel kolekton. Estus bela iniciato se la eldonejo publikigus ĝin en formo de impona volumo kiu certe interesus multajn aĉetontojn, se oni konsideras ke la materialo de la revuo ne perdas sian aktualecon. Femina estas valora esprimo de nia esperanta kulturo. Mi pensas che la movadanoi generale ne attentas pri tiu tutta gia valoro en formo de apogo cae abonado. Gi estas alt nivela publicajo. Kiel pionira manifestigio de la feminisma movado en nia verda mondo, gi ne transdona siain pagioin alla cutimai temoi en por virinai revuoi. Dietoi, modo, parfumoi, schmincajoi. Tutene. Femina proponas articoloin pri la vera rolo de virinoi en la moderna mondo, cun la saggia deviso ne nur por virinoi. En gi eblas legi poesiajoin, biografioin, informoin, cae eseoin pri la politica, sociologia, psicologia, scienza, historia, literatura aspectoi de tiu rolo. Gine estas simple revuo por distro, sed por pripensado. La redaktorezzo de Perla Martinelli cae la eldonado de Cooperativo de Literatura Foiro garantias altan lingvouson cae belan grafican aspecton. Indas aboni gin amase. Ecte 2016 gi aperas nur per interreto. Feminismo estas pensofluo kiu donas eblecon por diversaj aliroj. La vorton kreis en la deknaŭa jarcento la socialista filozofo Charles Fourier en Francujo. Gi evoluis laŭ diversaj ondoj kiel reago al neakceptebla situacio kiu daŭris jarcentojn, foje jarmilojn. Ni pensu nur ke en Usono virinoj ricevis la rajton politike voĉdoni apenaŭ en la jaro 1919. En Svisujo nur en 1971 kaj en unu kantono nur en 1991. Ni pensu che la permeson labori sen consento de la edzo ili ricevis nur en 1965. Cai ni pensu ancau inter aliai absurdajoi che en multai landoi virinai salairoi estas ciam mal pli altai ol virai. Cai ni ne forgesu la sexan mutiladon de miloi da inai infanoi en Africo. En la iaro 1949, la Franza treconata autorino Simone de Beauvoir publicigis meilostonan libron pri la raitoi de virinoi, la dua sexo. Estus bele se ni povus legi gin en Esperanto. Concerne nian esperantan mondon, supposeble la generala sinteno estas favora al virinoi. Tio estas bona, sed mancas multo, ancau inter ni. Suficias rigardi la nomoin de la estraranoi de niai plei gravai esperanto institucioi tra la mondo. Kiom da locoi occupas virinoi?